7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. La o săptămână după înviere, sărbătorim Paștele Blajinilor. Cum e mai creștinește să ne amintim de cei morți și cum trebuie să ne comportăm astfel încât să corespundem acestei mari sărbători, la fel de importante ca învierea, ca să înviem și noi cândva? Acestea sunt întrebările pe care încerc să le clarific cu Părintele Maxim Milinte. E o continuare a discuției cu preotul de la Ghidighici. Dar mai întâi veți asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Papa Francisc a sosit astăzi în Bulgaria, unde urma să discute despre soarta migranților și relațiile dintre catolici și ortodoxi. Marți, papa va merge în Macedonia de Nord, învecinată, unde s-a născut Maica Tereza. Ambele țări balcanice sunt predominant ortodoxe, având însă minorități catolice și musulmane. În Macedonia de Nord are loc astăzi al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu participarea socialdemocratului Stevo Pendarovski și a naționalistei Gordana Siljanovska-Dafkova, care au obținut un scor aproape identic în primul tur din 21 aprilie. Observatorii spun că va învinge candidatul care va reuși să atragă mai multe voturi din partea minorității albaneze, care și-a votat unitar propriul candidat, Blerim Reka, în primul tur, ajutându-l să obțină peste 10% din voturi. Pragul de validare a alegerilor este 40% din cei 1,8 milioane de cetățeni cu drept de vot. Militanții din Gaza și-au continuat astăzi tirurile cu rachete împotriva Israelului după două zile de confruntări ce au pus capăt unui armistițiu de o lună. Autoritățile din teritoriul palestinian de la Marea Mediterană au spus că loviturile aeriene israeliene de sâmbătă au ucis 6 palestinieni, inclusiv 2 militanți. Israelul a respins însă informațiile că ar fi ucis printre civili o mamă gravidă și pe bebelușul acesteia, punând incidentul pe seama tirurilor greșite ale milițiilor Hamas. Și autoritățile din Sri Lanka spun că au expulzat peste 600 de străini, inclusiv cam 200 de clerici musulmani, după atacurile sinucigașe cu bombă de Paște, puse pe seama unei grupări extremiste locale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Vreau să abordez un subiect la fel de discutat în mediul creștinilor, moartea. Noi ne bucurăm de viață, ne temem de moarte, vrem să continuăm viața chiar dacă e dificilă și, în mod normal, dacă e așa de bine dincolo de moarte, dacă există raiul, dacă există întâlnirea cu Dumnezeu, de ce omul totuși se ține cu ambele mâini de viața de pe pământ? Și dumneavoastră ce le spuneți ăstora care sunt în dilema asta, dar mulți oameni se gândesc și am întâlnit oameni care au plecat absolut convinși că lasă în spate o viață dificilă de care nu trebuie să agață pentru că urmează ceva mult mai mult.
Într-adevăr, acest domeniu este cel puțin pentru mine așa o dilemă, o problemă, o provocare, pentru că în aproape 9 ani de când activez ca preot în Ghidighici, am fost nevoit să duc la cimitir foarte mulți creștini. Eu zic foarte mult pentru că fac comparație între cei care s-au născut și cei care au murit. Foarte mulți creștini deoarece au murit foarte mulți tineri. Persoane care erau apte pentru muncă, care erau în floarea vieții, care aveau copii, soții minunate, casă, nu neapărat bogăție, averi, dar au avut tot ce trebuia ca să continue viața și viața lor s-a oprit așa, brusc. Cancerul, diabet, stop cardiac și multe alte boli care sunt în vogă acum, știți? Mă scuzați de această expresie, dar e ceva dureros, e groaznic. Și vă spun sincer, mi-este foarte greu de fiecare dată să vorbesc la slujba mormântării și să pregătesc un cuvânt de susținere pentru familie îndurărată. Nu pot să dau explicații, pentru că aici iarăși noi ne batem cu convingeri. Dacă ar fi fost un om bun, Noi spunem că Dumnezeu are nevoie de el, știți? Dacă un bețiv, dacă un violent, ia că Dumnezeu i-a luat viață, că a spus că gata, să ajungi. Da, Dumnezeu l-a pedepsit. Eu nu vreau să folosesc, să nu operez cu aceste stereotipuri. Eu încerc să explic doar că moartea biologică nu este punct, ci trebuie să punem virgulă. Și vreau ca oamenii să se atârne de acest domeniu ca o trecere temporară către o veșnicie pentru care noi trebuie să pregătim o viață întreagă. Pentru că Hristos spune că nu știm nici ora, nici ceasul, nici ziua când va veni acea telegramă la ușă. Știți, aici deja cuvinte de la mine, clar că nu de la Hristos. Și relația creștinului nostru, în special în Republica Moldova, vis-a-vis de domeniul morții, este foarte, foarte, foarte departe de realitate evanghelică. Și cu acele bocite, și cu acele pomeni, și cu banii băgați prin buzunar, și găină dată peste sicriu, și multe, multe alte lucruri care n-au nici explicație evanghelică și, de fapt, dau dovadă de țâșnire a, eu știu, repulsii înaintașilor noștri, getodaci, care făceau aceste lucruri.
Dar există o explicație, ați auzit probabil și vreau să vă întrerup tocmai în momentul ăsta. Oamenii spun că atunci când obiceiurile astea sunt respectate, când anumii trebuie să dai găină sau câte poduri trebuie să treci, ca și cum atenuează durerea oamenilor. Ei se iau cu obiceiurile ca să nu aibă suferința prea mare.
Eu am pierdut pe tată și apoi pe mamă și am văzut, participând în calitate de preot la aceste slujbe funerare, și nu pot să spun că lucrul acesta el ușurează durere. Din potrivă, el îți ia din timp ca să meditezi de ce a plecat acest om, ce a rămas după el, ce lecții putem să învățăm noi după plecarea acestui om. Ce rămâne după el? Nu neapărat material, dar cel spiritual.
Un exemplu a dat, apropo, dacă tot sunteți un om care frecventați rețelele sociale și ați dat exemplu de aici, vreau să vă aduc așa un exemplu. Sora lui Viorel Mardare, ați văzut cum a inițiat, probabil ține un fel de 40 de zile, în fiecare zi public câte o poză de lui Viorel Mardare și un textuleț, și își amintește luminos, uneori chiar cu un zâmbet, nu neapărat foarte tragic și îndoliat. Iată, poate ea asta vrea să facă, să-și toată lumea să-și amintească de Viorel Mardare, în sensul ăsta, cine a fost, ce lecție a rămas.
Păi haideți să ne amintim de viața unui om frumos, dar nu cum facem noi la mese de pomenire sau praznice. Să fiți sănătos, să trăim, să-l pomenim. Și paharul peste cap. Asta nu-i pomenire. Și eu explic la oameni în contextul cuvântării care țin la finele slujbei de înmormântare în biserică și spun că familia are trei datorii să facă de acum încolo. Să se roage pentru persoana, membru, familie care a plecat nu doar 40 de zile, cum la noi este formal și după 40 de zile așteptăm jumătate de an, un an și mai departe. Și în fiecare zi, ori de câte ori te-ai trezit sau înainte de culcare, să te rogi pentru cel care a plecat. Doi, să faci milostenie. Și aici explic, nu pomană, pentru că pomană faci colac, pahar, chibrit, lumânare, un prosop și dai la vecin, la frate, la cumătru, dar milostenie faci cu cel care nu-l cunoști și cu cei ce are nevoie el într-adevăr. Și trei, să pomenești în vorbele tale zilnic. Fie că la masă, fie că pe rețele de socializare, să vorbești despre tată, despre mamă, uite că tată era să facă așa, tată era să spune lucrul acesta și așa mai departe. Iată ce trebuie să promovăm noi. Dar acest formalism de a da pomană pentru că așa trebuie, pentru că Dumnezeu acolo o primește, pentru că decedatul va purta haine și va mânca, nu știu ce, acolo. Și stai în păcat că ne-am făcut datorie, acum cred că Dumnezeu l-a primit acolo. Zic, prea naivi suntem noi. Că străiești o viață întreagă bătând joc de familie, de copii, de soție Și l-ai bocit și ai dat, nu știu ce, acolo număr de pomeni și ai plătit slujba la biserică și el imediat intră în rai?
I-ai dat bilet de intrare?
Corupție nu are loc în rai. Acolo nu merg cu cash-ul, cu card bancar. Acolo doar mergem cu două lucruri, credință și fapt.
Dar, iată aici o întrebare care sigur ați auzit-o și nu o să vă surprindă. Nimeni n-a venit de acolo ca să spună într-adevăr că lucrurile stau așa cum...
Noi avem texte evanghelice. Cel mai clasic exemplu este pilda bogatului și săracului Lazar, unde spune că nici cei păcătoși nu pot trece în rai, nici cei sfinți nu pot trece în iad, adică nu există tranziția aceasta, un punct unde te-ai spălat de păcate, ca un fel de purgatoriu, da? Deși purgatoriu nu este doctrină doar romano-catolică, că și Biserica Ortodoxă undeva involuntar dă motiv să creadă că poți acolo cumva să-l convingi pe Dumnezeu sau pe satană că el totuși are drum acolo și noi aici. Este primul exemplu și a doilea exemplu unde Hristos spune că în împărăția lui Dumnezeu nu există nunț, nu există lucruri de gen, da, poți să întâlnească soț cu soția fără îndoială, dar ei nu o să aibă acolo relații exact cum avem aici pe pământ, cu necesități, cu simțiri. Acolo oamenii trăiesc într-o armonie adevărat, unde totul este concentrat pe dăruire pentru aproapele și pentru o comunicare și dragoste necondiționată cu cel apropiat și cu Dumnezeu. Lucruri care noi trebuie să învățăm aici pe pământ. Și noi anticipăm acest lucru și trebuie, de fapt, să-l anticipăm în biserică. Iacă biserică este loc unde noi trebuie să învățăm să iubim și să respectăm unul pe altul, deși nu ne reușește lucrul acesta. Cred că nici un procent nu știm că, de fapt, biserica este școală, este o repetiție.
Dar de ce insist pe întrebarea primitivă și pe răspunsul, dacă vreți, așa cum vă este propriu dumneavoastră, tradus în limbajul filmic și romanesc? Cum ne întâlnim noi, de exemplu, cu soția care a murit cu 10 ani înainte și ne egalăm în vârstă, sau cu părinții, sau cu milioanele de oameni care au murit până la noi, sau cum ne vom întâlni cu Ștefan cel Mare?
Dacă ne întâlnim.
Dacă ne întâlnim, dacă acceptă el, da. Da. Dacă ne vedem, sau... Iată, la modul
întrebarea
practic,
întrebarea aceasta la mine niciodată nu a apărut și nu mi-a venit prin cap. De fapt, încerc să evit apariția unor astfel de gânduri în capul meu și le schimb doar cu o singură ipoteză sau o singură regulă. Cu ce vin eu în fața Dumnezeu? Pe mine nu mă interesează cum e raiul ceală, cum e împărățiul Dumnezeu, ce voi face eu acolo. Pentru mine mai mult contează ce fac eu aici, astăzi. Ce las după mine?
Și da, dar vin eu și vă întreb, Dumnezeu. Părinte, dumneavoastră sunteți intermediarul și eu vă întreb,
știu.
Cum e acolo? Gardul e vopsit în verde?
Nu știu,
poarta
nu știu.
Sunt cuie? E ca la Ivan Turbinca?
Stă Apostolul Petru cu cheie? Da. Nu știu lucrul acesta. Și nu cred că este cineva în stare să răspundă. Și poate că mai puțin trebuie să ne intereseze, de fapt, acest domeniu. Mai mult trebuie să punem accent pe cei ce lăsăm noi în urma noastră. Și aici este un moment de relația noastră cu cei plecați. Chiar în special când vorbim de plecarea oamenilor, vedetelor, actorilor, da? După moarte se începe Ordinul Republicii post-mortem, stradă în cinstea lui în centrul capitalei, eu știu, un bust în satul lui natal, casului de bașină. Nu mă interesează lucrul acesta. Pe mine nu mă interesează în ce secret o să mă pună pe mine. Pe mine nu mă interesează dacă o să fiu înhumat în pământ sau o fiu ars și praful o să fie împrăștit deasupra gangului sau deasupra bâcului. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează cine sunt eu astăzi, ce rămâne după mine și cu ce mă duc eu în fața Dumnezeu. Dar ce o să fie mai departe acolo, nu știu. Eu doar aștept întâlnirea cu Hristos și mi-este teamă cu ce voi veni și ce răspuns voi da eu. Că am avut timp, am avut posibilitate, am avut capacitate, am avut poate și o doză de autoritate și nu am folosit. Nu am profitat, la drept vorbind, de toate aceste oportunități care ne oferă Dumnezeu.
Dar scriitorii care își permit, de exemplu, să mediteze, că așa le-i meseria, trec bariera asta, încearcă să descrie cum e, ce înseamnă de fapt iadul, ce înseamnă...
De Dante Alighieri.
De exemplu, de la Alighieri și chiar și
ăștia moderni. Interesante sunt lucrurile.
Da, ei descriu, de exemplu, probabil ca să convingă oamenii să evite păcatele, ei descrie, de exemplu, când o să dai seama, o să trăiești de milioane de ori starea asta de suferință. Și asta, de fapt, e iadul, pentru că fiecare lucru netrebnic, fiecare păcat, o să-l scoată în față și asta înseamnă iadul. Că acolo să-ți dai seama că ai făcut un lucru și atunci când faci un păcat, tot ești conștient de păcatul care îl faci. Dar iadul sau starea asta de pedeapsă înseamnă, de fapt, că o să trăiești numai suferința asta.
Nu neapărat starea de pedeapsă, că iadul nu trebuie să fie tratat neapărat ca loc unde noi suntem...
În cazanul cu smoală.
Da, cu smoală și cu acolo, nu știu ce, michiduță joacă în jurul acelui cazan. Iadul este un antipod a raiului și dacă în rai este Dumnezeu, în iad nu este Dumnezeu. Asta cum ai venit în casă părintească și nu găsești acolo pe nimeni. Și porți, dacă ai conștiință, da? Porți acel sentiment de pierdere pentru tata și pentru mamă. Iată, eu cred că așa, dar poate că ți-a auzit și acea pildă frumoasă despre bărbatul care vroia să vadă cum e în rai și cum e în iad. Pildă cea cu linguri de 2 metri. L-a duce îngerașul într-o sală, în mijlocul acestei odăi este un ceun cu friptură, în jurul lui 10 de oameni care țin linguri de 2 metri și tot încearcă să se hrănească. Agitați, sfat, bătaie, mâncare pe jos, toți paliți, înfometați, merg următoare odaie, acolo fix așa ceun cu friptură, doar că oameni sunt rumeni, sănătoși, liniști, o armonie, o idilie și întreabă omul, păi am vrut să văd traiul și iadul, dar mi-ai dus la o cantină, unde? Gălbănuș, unde am ajuns eu? Restaurant? Unde sunt eu? Și explic îngerul că primul odaie e iadul. Acolo oamenii nimeresc din cauza egoismului și indiferenței. Nu ai pucat o mâncare ce e cu linguri de 2 metri. Cum să o duci la gură? Vecinul de alături te lovește că vrea și el să o puși cât mai repede, să ajungă lui mai mult. Următoarea odaie e raiul. Acolo oamenii nimeresc pentru că știu să iubească, să drăiască și să rabde. Și acolo unde o pucă cu linguri și hrănește pe ceilalți. Apoi următorul o pucă cu linguri de 2 metri și hrănește pe ceilalți. Cam așa o pildă copilărească, dar eu cred că anume așa ne vom simți noi în lumea cealaltă, unde nimerim pentru că ne-am învățat sau nu am învățat să iubim și să ne respectăm.
Barnes este cunoscut pentru una din lucrările lui în care el vorbește despre moarte. El tocmai încearcă să urmărească moartea biologică, să o combine cu moartea spirituală, cu pregătirea pentru moarte. Sunt mulți scriitori profunzi, dar după mine și mi-a recomandat fratele care e doctor și el vede moartea ca doctor, sigur că... Și Julian Barnes cumva m-a convins că moartea trebuie respectată, că ea trebuie tratată nu ca o tragedie, ca un sfârșit, dar ca o chestiune care face parte, de fapt, din viață mai curând. Dumneavoastră, când vorbiți cu oamenii care au trecut prin moarte clinică sau prin mărturii despre moarte clinică, dumneavoastră spuneți că nu vă interesează ci, sau nu vă puneți problema în stil cinematografic ce se întâmplă acolo, dar totuși, ca să le explicați unor curioși, satisfaceți curiozitatea firească a unui copil, de exemplu. Dar cum e totuși, iată, tunelul luminos, așa cum îl descriu și ajunge acolo? Intrați în asemenea discuții?
Nu. N-am avut discuții cu în această direcție, nici cu oameni care ar fi avut moarte clinică. Vă spun că cel mai greu este să explice oamenilor plecarea unui băiat plecat la 22 de ani, unui tată care era în floarea vârstei la 40 de ani. E atunci o lovitură, o provocare. Și eu nu știu cum să mă pregătesc de cuvântare, eu nu știu ce, pentru că am participat la viața lor sau la plecarea acestei persoane, am văzut această trecere treptată, arderea, persoane care se afla patul de suferință, aici e provocare. Ce să spui omului când a pierdut pe cel mai drag, pe cel mai scump, care a avut atâtea speranță? Și aici eu sunt legat, încătușat. Eu nu mai știu ce să spun. Eu nu știu cum să explic că, păi, de fapt, uite că există o perspectivă. Pentru că omul vrea să trăiască aici. Pentru că nu ne interesează, pe mulți nu interesează ce o să fie după moarte. Ei vor să trăiască aici, astăzi. Aici, mai departe, poate să fie orice.
Adică, înțeleg eu că nu puteți să găsiți cuvintele sau poate...
Îmi este greu să găsesc cuvinte de consiliere, de...
Înțeleg, ca să echilibrați, ca să spuneți...
Să echilibrez, da. Și încerc doar să evit acea relație, hai să spunem așa, de bagiocură cu Dumnezeu, cu vorbirea aceasta prin bocite, da? Când rudele încep a intra în dialog direct cu Dumnezeu, de ce mi-ai luat, de ce ai făcut așa, de ce mi-ai pedepsit. Păi există așa cuvânt frumos, facă-se voie ta, precum în cer așa și pe pământ, da? Rugăciunea Tatăl nostru. Deci așa a fost voie la Dumnezeu. Dar când se începe chestia aceasta de intercalare, că tu i-ai dat lui boală, zice, stați o leacă, ce? Dumnezeu mi-a dus cancerul, Dumnezeu a distrus Cernobâl, Dumnezeu ne-a dus alte maladii și alte probleme care ne taie așa.
S-a umplut oceanul de plastic.
Da, s-a umplut oceanul de plastic. Da, eu așa și spun că Dumnezeu a fumat și a aruncat chiștoc în drum sau a băut bere și a aruncat sticlă în stradă. Nu. Noi am făcut lucrul acesta. Noi suntem responsabili, dar iarăși vă spun că...
Dar de ce Dumnezeu tolerează? Iarăși întrebarea încuitoare. De ce El are răbdare și îi lasă pe oameni să creeze rachete și tancuri ca să omoare și kalașnicovuri?
Dumnezeu, asta iarăși este opinia mea personală, Dumnezeu susține progresul. Și spuneam că s-a avut Apostolul Pavel rețele de socializare. Nu era să nimerească la Roma neapărat să fie omorât atât de tânăr și era să continue activitatea lui și misiune prin Facebook, prin vloguri și așa mai departe. E bine, asta așa ca o parte ironică. Dar cum Dumnezeu să bat peste mână celui care a inventat Kalașnic, celui care a creat bombă nucleară? Dumnezeu a dat libertate lui Adam în grădina Edenului. Nu i-a dat peste mână. Pentru că dacă îi bătea peste mână, Adam era să reproșeze. Doamne, parcă i-a spus că noi suntem liberi aici. Și acum mă oprești de la dreptul meu de a consuma tot ce și doresc eu.
Da, dar perspectiva este că dacă se supără tare Putin sau Trump, explodează planeta și în general dispare...
Și aici trebuie să fie biserică. Anume, aici trebuie să nu tolereze aceste extremisme și acest comportament violent. Chiar cu cei dincolo de Oceanul Pacific sau Atlantic. Aici trebuie să joace rol de intermediar, în ghilimele, între comportament violent, între ceartă și ambiții unor oligarhi sau plutocrați cu restul oamenilor. Pentru că oamenii trebuie să trăiască în pace. Și Hristos când s-a născut în Betleem, îngerii au cântat și pe pământ pace între oameni bunăvoire. El acest lucru a dorit să învoce și să aducă oamenilor. Dar cu acel succes noi trebuie să renunțăm la cuțite și la alte instrumente care pot fi folosite drept armă distrugătoare. Și ce facem noi atunci? Spunem că satana ne-a învățat, cum călugurul acela care în postul mare cu lumânare fierbeau ouă. Știți povestea?
Nu știu.
Da. Și stare să-l întreabă, băi frate, ce faci tu? E postul mare, tu cu lumânare și cu ouă, te joci acolo. Și fratele spune că Michiduță m-a învățat, arată acolo, într-un cos. Dar Michiduță și de cu carnițelul și cu pixul spune că mincinos, eu prima dată văd așa ceva. Singur conspectez. Înțelegeți? Nu neapărat Dumnezeu tolerează lucrul acesta. Și nu neapărat vine chestia asta de la satană. Omul singur își creează fantomă. Și prin vis, și prin mintea, și prin comportament.
Prin urmare, asta e o provocare pentru biserică, așa cum spuneți dumneavoastră, să neutralizeze aceste porniri?
Exact. Aici este o lecție de ispită. Noi folosim acest cuvânt, de fapt, slavonesc, ispitanie. cercetare, încercare. Mm-hmm. Dumnezeu ne vizitează în asemenea lucruri. El ne cercetează pe noi, El vine în lumea noastră prin asemenea provocări ca să ne învețe ceva. Însă noi nu ne dăm seama că Dumnezeu este prezent în orice lucru. Și aici noi trebuie să învățăm să fim buni, să reacționăm prompt și să reducem violență și să aducem pace. De altfel nu mai ești creștin. Nu mai are rost să mai stai cu lumânarea acolo lângă sfeșnic dacă în gândul tău este perspectivă de a ucide și de a omorî o națiune întreagă, un materic întreg, știu eu, o țară. Nu există lucru acest.
Și ultima chestie care iarăși trec în partea practică a lucrurilor. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru sfaturi de astea, poveță pentru creștini, chiar dacă ei sunt prizonierii unor obiceiuri, cu obiceiul pomenitului. S-au transformat, din păcate, în schimb de daruri și de paradă.
Un exchange.
Da. Se poate schimba asta. Dumneavoastră, în parohie, ați obținut un minim progres?
Un minim, da. Un minim, da.
Cum?
Prin vorbă, prin predică, prin cuvântări, prin sfaturi. Iarăși, de la un creștin la altul, care spune că la noi așa ceva nu se cuvine, la noi așa ceva nu se face, la noi așa ceva nu se practică. Cel puțin lumea treptat reduce consumul de produse și de alcool în cimitir și imediat pleacă acasă de la cimitir. Și acolo continui la recomandarea mea, adică eu iarăși nu pot să insist, eu doar îi rog, îi recomand. Stați acasă, cu familie. Iarăși e vorba și de soarele, produsele cele pot fi stricate, insecte și multe, multe alte lucruri care nu sunt benefice pentru sănătatea noastră. Stați acasă. Și lumea treptat, treptat, sigur că se sani, ani de zile. Nu toți acceptă. Mulți intră cu mine în conflict. Mulți mă vorbesc și mă judecă și tot se supără că, păi, deși el ne strică nou regulile care au fost, de-a lungul secolilor, spuneți-vă, vă rog, în 46 era așa ceva? În Siberia s-au dat atâtea pomeni? Nu. Dar pe timp de foamete au fost așa tradiții? Nu. Dar de ce? Păi nici pâine nu era. Păi și cum atunci erau prohodiți părinții noștri? Au fost tot ok? Da. Care atunci problemă? Și țineți minte? Vă rugați pentru ei, da? Vă amintiți de ei, da? Să nu uitați că bogatul din pilda lui Hristos, el nu are nume. Și acolo sunt cuvinte cheie. Lazarul, săracul, are nume, Lazar, bogatul nu are nume. El a murit și nimeni nu știe cum îl chema. Dar el a fost și prohodit, acolo spune că a fost mormântat. Despre Lazar nu spune că el a fost mormântat. Eu mi-amintesc de cimitirul nostru central, Doina, perioada când a murit tată, nu știu, cu un an sau când a murit și așa numitul criminal Zilione. Uh-huh. Vă amintiți, da? Monumentul acela a lui care stă în centrul cimitirului. Și ce număr de oameni care veneau să privească acel monument, mai ceva ca la mauzoleu era, fel de pelerinaj la acest monument. Eu țin minte lucrul acesta foarte bine. Nu vreau să vorbesc, Doamne ferește, nimic despre acest om. Nu l-am cunoscut și Dumnezeu a să-l judece. Adevărul este că cei care au fost acolo sau cei care au auzit de Zilione, nimeni nu știe cum îl chema. Eu tot nu știu cum îl chema.
Știi poreclamă, da.
Da. Aici paradoxul vieții. Da, el poate și-a făcut fapte bune, poate și s-a pocăit înainte de moarte. Nu mă interesează lucrul acesta. Și mi-aș dori ca Dumnezeu poate să găsească acolo o doză lui
de bunătate,
ca să nu moară păcătosul, pentru că Hristos nu vrea moartea păcătosului, El vrea ca toți să fie fericiți, ca toți să trăiască în armonie, relație prietenoasă cu Dumnezeu. Dar aici e paradoxul. A murit. Cum îl chema? Nu știu. Ce lăsăm noi în afară de pomeni, în afară de acea mâncare, acele produse, acel schimb de cratițe și farfurii? Oamenii săraci, cum au fost săraci și așa și-au rămas. Bătrânii solitari și așa rămas pe la casele lor, ne îngrijiți. Iar după moarte noi bucim pe mamă și pe tată, la cine o să mai venim, cu cine o să mai sfătuim.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea de astăzi, la care a participat Părintele Maxim Melinte. De fapt, ați auzit a doua parte a interviului. Dacă sunteți curioși, puteți să ascultați emisiunea din duminica precedentă. O găsiți pe pagina noastră de internet, foarte lesne. și ne auzim peste o săptămână. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.